Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.
Pois eu non teño moi claro como están os participantes do Ecopreguntoiro de hoxe. Non sei como están o Manuela Rial Mouzo de CE ou una Milagrosa en Ribeira. Antía Díaz, compañeira, que tal? Como estamos?
Non sei como están eles, pero aquí nerviosísima e preguntándome como é posible que se achegase a final.
Finalísima. Ollo, eu creo que veñen para disfrutar. Verdad, Manuela Rial Mouzo? Verdad, la Milagrosa?
Sí.
Sí. Que estades aquí para disfrutar hoxe.
Claro.
Que o máis duro xa pasou.
Sí.
Que o ides pasar ben e ides facer un partidazo.
Sí.
Bueno, antía sí, ¿no?
Eu creo que sí.
É o que esperamos.
Están moi animados, ¿eh?
É o que esperamos hoxe. Bueno, vou presentar aos participantes desta final do Ecopreguntoiro 2023. Por parte do Manuel Rial Mouzo de CE, Lara del Río, que será a voceira, Claudia Ozón, Martín Sanjurjo, Pedro Lema, Andrea Lado e o coordinador José María Canosa. Correcto?
Sí.
Por parte do CPR La Milagrosa en Ribeira, Amara Ventoso, Simón Ajeitos, que será o voceiro, Rodrigo Fernández, Nayara Torrado, Francisco Filgueira, coordinadora Dolores Oviedo. É correcto?
Sí.
Bueno, pois xa un punto para cada un de vos. E antes de nada, bueno, pois como sempre, repasamos as regras do xogo. Hai que recordar que facemos 5 preguntas que están relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de Sexto da Editorial Anaya, que todas as preguntas están sacadas destes libros. Nun momento imos sortear as quendas de participación cunha moeda. Hoxe, por ser a final, 2 eurazos. Quen acerte, comezará. Iremos formulando unha pregunta para cada grupo. Se hai un fallo, haberá rebote para outro grupo. Se volve a haber fallo, o turno volverá o primeiro, e se así tampouco se acerta a pregunta, resolveremos nos mesmos a cuestión. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira que se dea, non vale rectificar aínda estando dentro de tempo. A terceira pregunta, ollo con ela, pregunta Sogama, que xa sabedes que puntúa dobre, unha cuestión que está relacionada ca importancia das tres R's, reducir, reciclar e reutilizar. Despois das 5 preguntas temos a pregunta rápida, unha cuestión a que nos soltamos pistas e cando creades que sabedes a resposta correcta, tedes que dicir o nome do lugar do que vindes. O que antes o diga, pois dirá a resposta. En caso de empate, ese desempate farémolo a penaltis. Volveremos tirar unha moeda para saber quen comeza e faremos unha pregunta a cada equipo ata que un dos dous falle. Entendido?
Sí.
Sí. Sí. Sí.
Si eu digo tempo...
C.
Ribeira.
En este caso sería C. Bueno, esto era una prueba. Antía, bótame 2 orellas aquí.
No te preocupes, dijeron C.
Vale.
Tú estuvo aquí también. Tempo en mano, boli en mano, anotando
ahí,
todo.
Ahí estamos. La Milagrosa dirá Ribeira, Manuela Rial Mouzo dirá C. ¡Tempo!
C.
Rápidos en C. C. ¿Cara o cruz?
Cara.
C. Elixe cara. Esa irá Ribeira, cruz. Bueno, pues ya están repartidas as quendas. ¿Quen fai as preguntas? Pues a nosa compañeira Antía Díaz. Empezamos por Ribeira. Antía.
Imos coa primeira pregunta para Ribeira. Moita sorte os rapaces e rapazas deste centro, tamén o de C. Comezamos. Cales son as vías respiratorias? Tempo.
As vías respiratorias son tubos que conectan os pulmóns co exterior.
Resposta, no. Rebote para C. Cales son as vías respiratorias? Tempo.
As vías respiratorias son as fosas nasais, a farinxe, a larinxe, a tráquea e os bronquios.
Resposta correcta. Cales son as vías respiratorias? Rebote que se levaba C. Imos ca primeira pregunta para C.
Como se chama o conxunto dos fenómenos nos que interveñen o magnetismo e a electricidade? Tempo.
O electromagnetismo.
Resposta correcta. Imos ca segunda pregunta para Ribeira.
Cando dicimos que un material é illante, perdón, cando dicimos que un material é illante da electricidade? Tempo.
Un material é illante da electricidade se non permite o paso da corrente eléctrica.
Resposta correcta. Segunda pregunta para C.
Cales son os principais órganos do aparato reproductor masculino? Tempo.
Os testículos, o pene, as glándulas anexas e os conductos deferentes.
Resposta correcta. Chegamos a preguntas o gama. Tranquilos, antes de responder, que xa sabedes que puntúa dobre. E imos ca preguntas o gama para Ribeira.
Podemos atopar contedores específicos de pilas en centros sociais ou establecementos comerciais? Tempo.
Sí.
Resposta correcta. Preguntas o gama para C.
Onde debemos depositar botellas de plástico que tiñan auga mineral? Tempo.
No contedor amarelo.
Resposta correcta. Ben salvada por parte dos dos coles esta pregunta so gama. Imos ca cuarta pregunta para Ribeira.
Que tipo de nutrición é característica do reino dos fungos? Tempo.
Aliméntanse de restos de seres vivos.
Resposta incorrecta. Rebote para Manuela Rial Mouzo. Que tipo de nutrición é característica do reino dos fungos? Tempo.
A nutrición heterótrofa.
Resposta correcta. Rebote que se vai para C. Imos a cuarta pregunta para Manuela Rial Mouzo. Antía, cando queiras.
Quen forma o reino dos moneras? Tempo.
O reino das moneras forman os seres unicelulares con célula procariota, que por
Resposta
lo tanto...
correcta. Quinta pregunta para Milagrosa.
Imos aló. De que dous tipos poden ser as mesturas? Tempo.
Heteroxéneas e homoxéneas.
Resposta correcta. Quinta pregunta para Manuela Rial Mouzo.
Cal é a función dos cables conductores? Tempo.
Os cables conductores transportan a corrente eléctrica dende o xerador aos receptores.
Resposta correcta. Chegados a este punto, toca pasar pola pregunta rápida. Xa sabedes que son cinco pistas, que nos imos soltando pistas, e cando creades que sabedes a resposta, decides ou C ou Ribeira. Nunca antes de que nos digamos tempo, de acordo? Pois imos ca primeira pista, Antía.
Ten tres características principais. Tempo.
C.
C.
A luz.
Increíble. Resposta correcta. O resto das pistas eran: ten dous tipos de fontes, hai corpos que impiden o seu paso, é unha forma de enerxía e viaxa a 300.000 km por segundo. Resposta, efectivamente, a luz. Punto para Manuela Rial Mouzo. Imos facer repaso de marcadores. Manuela Rial Mouzo de C gaña esta final por 9-4. Parabéns aos rapaces e rapazas de C. Milagrosa Ribeira, que tal? Como estades?
Ben. Bueno,
mal. Oye, contentos, está, que esto é a final, Ollo, esto é a final, vale? Aquí contentos sempre, se gane ou se perde. Chegar aquí o máis complicado de todo. Despois hai cousas como os nervios que poden xogar malas pasadas, xa está. Non pasa nada. Felicidades, fixechedes un concurso espectacular. Vale, o sea, xa que...
Lo que ademais hai que pensar que o Colexio de la Milagrosa son dos, non dos novatos, pero case, chegar a final despois de tan pouquiño tempo participando con nós, vencendo os nervios e vencendo todo, a mí me parece, a verdade, que ten moitísimo mérito.
non podedes perder esa sonrisa que tiñades
claro
cando
no.
iniciábamos isto, vale? O sea, xa que Amara Ventoso, Simón Ajeito, Rodrigo Fernández, Nayara Torrado e Francisco Filgueira, ánimo, temos unha festa pendiente, vale? No Acuapar de Cerceda. Parabéns por chegar hasta aquí. Manuela Realmouzo, C, felicidades.
Moitas gracias.
Foxedes moi rápidos, chegabades a esta final, ganabades por 9-4. Non hubo dudas aí, polo que vexo.
No.
Nada, que nos vemos na festa. Que parabéns ao Manuel Realmouzo de C, que gaña o Ecopreguntoiro desta edición 2023. Aos dous goles, Manuel Realmouzo e a Milagrosa, felicidades por chegar hasta aquí, grazas por participar e contamos con vos para o ano que ven. Grazas a Lara del Río, Claudia Ozón, Martín Sanjurjo, Pedro Lema, Andrea Lado e José María Canosa, que era o coordinador en este caso. Que vaya moi ben. Ata pronto. Chao, chao.
Chao.
Ata pronto. Chao.
Ainda non sabe a canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
No iglo verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción presto?
O convencional.
Repite connosco. No iglo verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Quero presentar Jess, o ecoprotagonista deste venres aquí en Radio Voz. Queremos aprender del, ou polo menos, pois que non sei se fará autocrítica ou non, agora nos contará como se desenvolve el, como se comporta el no seu día a día, se recicla ou non, se ten moi presente pois cando vai de paseo, por exemplo, isto de pois ver lixo, e despois pensar en como nos comportamos como sociedade no tocante ao cuidado do noso territorio. A ver como sae desta ecoentrevista. Eu creo que moi ben, eh? É actor, director, autor teatral, coñecédelo perfectamente todos vos, Pepe Pablo Patiño, os súmase a este tempo de coprotagonistas aquí en Ecovoz e imos conversar con él durante uns minutos. Pepe Pablo, que tal, como estás? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde. Pois estou estupendo.
Bueno, pois, a ver, dicía eu, a ver que nos contas en relación a estes asuntos que protagonizan o tempo de Ecovoz. Bueno, quero facer un guiño a ese traballo teu, Lúa, porque precisamente a protagonista desta obra, ese personaxe fai recapacitar pois aos nenos, ás nenas, sobre os problemas da sociedade. Levas, non, a todos esos rapaces, a todos esos escolares, asuntos importantísimos, pois como son as diferenzas sociais, as guerras. Este do medio ambiente, Pe Pablo, tamén é, verdade, un dos grandes problemas que temos como sociedade.
Sí, é un dos grandes problemas, porque aparte non é que sea un problema, o medio ambiente nace con nós. Xa non son en Lugo, tamén en outros libros como Receitas para cociñar o ar, que saquei hai pouco, que un guiño directo a ecoloxía, que a ecoloxía non é algo que este fora, sino que está dentro de nós e nos ten que acompañar. Se a natureza morre, morremos todos. Eso é un pouco o que queremos decir.
E a mosa se le vas amosando, non? Na túa trayectoria, esa implicación que tes ante este tipo de asuntos. Se che preguntáramos así en termos xerais, se és pues unha persoa comprometida medioambientalmente, ti que nos dirías?
Si eu son, eu creo que sí. Eu, mira, levo moitos anos facendo ecoloxía, dun xeito máis activo ou dun xeito máis pasivo. Fixemos hai moitos anos unha asociación con Xavi Picos, compañero meu tamén de Pico en Pez, de teatro. Fixéramos unha asociación que éramos Picos do Sol, e aí amosábamos unha feira, íbamos por unha feira, facíamos pequenas obras de teatro, pero amosábamos outro tipo de enerxías que se podían utilizar para non depender tanto das fósiles, pois, por exemplo, a enerxía solar, bueno, estas enerxías eran con cociñas solares, que hai moitos anos, ahora se ven máis a menudo, pero hai moitos anos non se veían, a xente pensaba que estábamos tolos, e cociñábamos directamente co sol. Non era, nosotros no, a nosa idea non era que a xente cambiara a súa cociña de gas ou de eléctrica por una solar. Estábamos dicindo que hai outras alternativas, que hai países onde pode haber outras alternativas, onde, por exemplo, hai moito sol e non tienen enerxías e necesitan potabilizar agua ferbéndoa, é unha enerxía moi directa ao sol. Entón, todas esas cousas sempre estiveron moi presentes con nós. Entón, eu creo que sí, que eu me podría decir que sí que me tomo como un ecologista.
Na túa evolución, non? Persoal, como foi isto? Como era Pablo de neno? Agora de adulto xa nos estás contando. Sempre tiveches esa sensibilidade?
Non, eu creo que a sensibilidade tamén se aprende. Se aprende pola xente que te rodea, polas cousas que, as cousas que te van acontecendo na vida. Pero claro que hai que aprender a cuidar o entorno. Mira, hai moitos anos, eu xa teño uns certos anos, moitos anos non se separaba o lixo, fora das vilas se queimaba, bueno, nas vilas tamén. Lembramos que o Coto de Ancos pues, era un vertedeiro de residuos urbanos donde se queimaban as aforas de Mugardos, na entrada da Ría de Ferrol, ali no Segaño, había tamén outro vertedeiro. O sea, eso o veíamos de pequenos. A basura se tiraba toda xunta, a recollía un camión, a levaban para o Coto de Ancos e ali se queimaba de tanto en tanto, porque non collía tanto. Entón, todo iso o veíamos como normal cando éramos pequenos. Había outras voces, outra xente que decía que eso non era normal, pero xa te digo, é algo que tens que ir aprendendo, porque cando ves que dende sempre se fixo dunha maneira, non entendes por que ten que ser de outra. Eu teño un recordo de pequeno, bueno, non era tan pequeno, pero cando Greenpeace se ponía debaixo con aquelas Zodiacs, debaixo daqueles buques franceses que tiraban aqueles bidós con residuos de radioactivos na fosa Atlántica, se metían debaixo, a veces caían incluso encima das balsas, e decía a xente que estaba morrendo, dicendo, eses barbudos, eses melenudos, eses son unos hippies, están como cabras, mira que fan. E ahora nos damos conta a loucura que se fixo, non? Que era a propia sociedade que estaba dicindo, estamos vendo como normal que se estén tirando bidóns radioactivos no mar. O si sería unha loucura, non? Entón, eu creo que non só eu, sino que toda a sociedade fomos aprendendo. Claro que hai que ter unha vontade, tamén tens que ter unha vontade de querer aprender e querer cambiar, pero en principio, pues, hai uns anos non éramos nada ecologistas.
Ti que tes moitísimo contacto coas novas xeracións, ti que ves neles? Xa que son cuestionados por moitos aspectos, non? Neste, eu traslado xa a miña experiencia, non? Ademais, aquí temos exemplos fantásticos, non? Dos rapaces que participan no Ecopreguntoiro, vexos concienciados, con excepcións, claro, pero ti, nese contacto permanente, nesas conversas que supoño que terás cada vez que os visitas, cos teus proxectos, sobre todo, que extraes? Con que te quedas?
Mira, os nenos, a ver, son esponxas, se les recoñen toda a información que se lles pode dar, para ben e para mal, moitas veces, pero toda esa información que lles damos aos nenos, a veces non vai acompañada de algo práctico. Entonces, si eles teñen como unha conciencia de que hai que cuidar a natureza. Eu, ás veces, estou un pouco, me dá un pouco de mágoa, non? Parece que ya estamos metendo a eles toda a presión de algo que está estropeado por nós, non por eles. Eles ainda non tiveron tempo a estropear nada. E parece que eles son os que teñen que salvarla. Cando fomos os maiores, os que xa levamos anos e anos e anos estragando o medio ambiente. Entonces está moi ben que eles non caigan nos mesmos erros que caímos nós, pero esa presión de salvar o planeta debía de ir tamén ligada aos maiores, non só aos pequenos. E algo que sí que vexo, non, que está acontecendo, que son eles están moi concienciados de, pues eso, de do papel non se tira no papel, os envases nos envases, as pilas van a... Eso teñen moi claro, están en algo práctico, algo que nos tivemos que, como dixemos antes, que ir aprendendo, porque non tínhamos ese costume. Pero, ainda así, eu creo que moitas veces se está montando moito a presión a eles de algo que fixemos nós.
E ti contanos, no día a día, na casa, cando te desplazas, en fin, que exemplos poderías darnos de cousas que intentas, coas que intentas aportar o teu a túa parte, non? A este compromiso que debemos ter todos.
Bueno, non sei, hai uns anos nos viñemos a vivir ao rural, estamos vivindo nun concello maravilloso que é Moeche, deixamos a vila, bueno, aquí a nosa interacción coa natureza é moito, moito máis grande, aquí o que facemos, pues mira, hasta aí uns anos aínda de vez en cuando se queimaban as podas, e somos, eu creo que, dos primeiros de decir, bueno, vamos a deixar de queimar, compramos, que a final tamén moitas veces tamén hai que, por desgraza, hai que meter diñeiro para cambiar hábitos, como pues, por exemplo unha máquina de triturar as podas, que non son baratas, e dices, bueno, pues en vez de andar queimando e botar CO2, pues vamos a triturar as podas. A xente, teño que dicir, que xente todo arredor noso penso que estábamos tolos tamén, pero bueno, en vez de seguir pedindo esos permisos de queima que sempre agardábamos, pues non se deixan, ahora sí tal, pues agora o que facemos é eso, triturar as podas. Volven á terra, abonamos con elas, facemos composteiros, todo iso que creo que está ao alcance de toda a xente que tiña unha pequena finca, pois eu creo que son cousas que van mellorando o entorno. Aquí temos máis complicado a separación de residuos, aínda se a facemos. Quero decir que temos complicado porque non en todas partes temos contenedores de vidro ou de o que estamos facendo, pues eso, acumulamos, vamos acumulando, e cando podemos, pues vamos achegando aos contenedores. Xa che digo, a veces é moito máis como meter todo xunto nun contenedor e librarnos, pero eu creo que temos que concienciarnos e intentar esforzarnos un pouquiño por facer esas cousas.
Dinos o último, eu creo que todos tamén, comparto contigo esta reflexión que, bueno, pues que puxemos en riba da mesa ao longo desta edición de Ecovoz. Verdade que todos vamos máis encaminhados xa non só a reciclar máis, senón a reutilizar o que temos, a darlle unha segunda vida, a reducir o noso consumo desde todos os puntos de vista, non? Tamén en canto enerxético, en fin, todo isto ímolo incorporando, non? Non sei se tamén no teu caso.
Sí, totalmente. Xa che digo, non é doado moitas veces porque eu creo que somos personas sociales, evidentemente, e a propia sociedade que ten que acompañar. Somos pequenos xestos que temos que facer as persoas, pero ten que acompañado tamén de que haxa unha administración que nos axude. Por exemplo, vamos a unha tenda, si podemos levar a nosa propia bolsa reciclada, podemos intentar, pero bueno, xa veñen tantísimas cousas xa propiamente envasadas, que é moi moi difícil ás veces, pois non imposible, pero é moi difícil non ter tanto residuo. Enerxéticamente, pois, por exemplo, aquí hai ahora un proxecto en Moeche, en máis sitios, que hai unha asociación que queremos intentar poñer, pois, todos placas solares, intentar ter, pois, unha zona así grande de viviendas, pois todos ter placas solares. Non sei se ao final nos chegaría para a potencia das casas ou habría que seguir mantendo algo da rede, pero todo o que sexe ir aforrando e utilizando outras enerxías, pois benvido sexa.
Bueno, pues un fantástico exemplo ese e os outros que nos trasladaches, en dúbida, pues un ecoprotagonista hoxe neste venres aquí en Ecovoz que amosou ese compromiso medioambiental que tratamos de espallar entre todos vostedes, entre todos os nosos ointes cada venres aquí en Ecovoz. Un gusto escoitarte e grazas sobre todo, Pablo Patiño, por sumarte a este programa no que difundimos, non? Ese tipo de cuestións en favor do cuidado do territorio, do cuidado do noso medio ambiente. Unha aperta moi forte, grazas.
Nada, grazas a vos.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Pues María, hay que felicitar a Manuel Arrial Mouzo de C, que se elevaba esa finalísima, gañaba en esta edición de 2023 do Ecopreguntoiro. Nada, felicidades aos rapaces e rapazas de C e tamén ao CPR La Milagrosa de Ribeira que chegaba a esta final. Final máis que emocionante, que che parece?
Bueno, pois o meu aplauso, recoñecemento a eses rapaces, os que estiveron apoiando seguramente nas súas aulas, os coordinadores, os voceiros, o gañador e o que se quedou aí, as portas, merecido tamén tal e como ti dís, e agardámolos o próximo ano tamén aquí, para seguir competindo no noso Ecopreguntoiro.
Pois eso. Por certo, a semana que ven despedimos Ecovoz, falaremos con moitos protagonistas do Ecopreguntoiro, tamén con algúns protagonistas deses premios que temos que dar de todas as seccións que temos en concurso. O sea, xa que nada, hasta o mes que ven. Remata
pues
a maio.
Estrearemos xuño e despediremos Ecovoz. Ata o próximo venres.
Semana que ven. Chao, chao.